sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu, edisyon abiso ya mibale ya sango ya mokili lelo wuto Studio 8 ya VOA Lolaka la Amerika na Washington DC. Boboto kimia pebundeko na bino banso wabino edi isango. Wuto lobi VOA Lingala ibandaki kopesa bino mbala mibale na mokolo sango ya mokili lelo mikolo miso wuto lundi kino vendredi na 18h kino 18h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pe na 20h30 pe kino 21h na ya Kinshasa pe Brazzaville. États-Unis na bikolo ya molongo misusu pene na tukumi bale basengi na bakonzi ya ekolo Congo Démocratique koluka kokotisa na misala ya maponami bato banso po ete maponami masala malamu. Denis Kadima mokambi ya sika ya seni alapindai liboso na Cour constitutionnelle elongo na bayi bureau ya misala ya maponami basusu zomi na moko Maître Aidin Dor Omokoko moko na bayi plénière ya seni. Évêque Dodo Kamba, Mokambi à Église du Réveil à l'Obeli Bitumba Naye, Pona Boponami, à Mokambi à Seni, à Zalaki Bongo, Mobengami à Lokumu, à Émission Abisso Nabozindo, à Marius Muhunga.
Tu as dit que Koposo, Natango, de Komoko, ya moko ya ba confession religieuse, alobaki te ezaki na mwa makambo ya zalaki kufunda.
Sikatolanda sango na Bozindo na Marius Mohunga.
Denis Kadima oyandi mama ki mikulu miliki na président Félix Tshisekedi bomo tambwisi ya seni alapi seleka lelo na cour constitutionnelle elongo na bato basusu zomi na moko bayeba kozala na bureau ya misala mia maponami mpo na kobanda mosala na bango. Opposition eboyi kotinda balakisi bilongi na bango bibonga na bango misato mitikali polele nzoka nde na ngambo na bango bayi eside ya Martin Fayulu basepeli lolenge FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila na bayi comité laïque de coordination bayei kosangana na bango mpo na kobundisa oyo babengi boyibi ya maponami ya 2023. Bakani mpe kobimisa bato na balabala mikolo mizali koya mpo na kosenga ete seni elongwa na maboko ya bayi politike. Na ngambo na bango bayi Moïse Katumbi mokonzi ya Ensemble pour la République basakoli ete mokonzi na bango azali na nzela na kokende na Kinshasa mpo na kosolola na bayebaye na ntina ya kopesa ya bango makanisi soki bakotikala na Union Sacrée to bakolongwa. Président Joe Biden ya États-Unis a zui mokano ete urgence nationale bosenga ya makasi ya États-Unis pona ekolo Congo Démocratique et kokoba kinonsima ya le 27 octobre 2021. Mokonzi ya États-Unis a komeli congrès pona yango. Mokano ya président Biden molobi ete makambo na RDC to maye makangami na mboka eye epai bitumba ya kanza mpe mbeba ya mabezali kokoba kotia etukala likama makoki kozala likama pona politique ya bapaya ya États-Unis. Urgence nationale ya États-Unis pona RDC etiamaki na 2006. Barack Obama lokola pe Donald Trump bakonzi ya kala États-Unis babakisa mikolo na yango. Sika monsieur Biden pe asali lolenge lyoko. President Félix Tshisekedi azali na Israël epai wapi akukutana na président mokokani wa ye wa mboka Israël Isaac Herzog, premier ministre Naftali Bennett na ministre des Affaires étrangères Yair Lapid. Kaka kuna na Israël, président Tshisekedi azui bongo diplôme ya docteur honoris causa na université Natania. Président Tshisekedi asakoli ete pona ye kozwa diplôme eye ezali mapamboli pona ye mpe ezali elembo ete Nzambe azali kosala po boyokani ya ekolo na ye na Israël ezala elembo ya mapamboli. Na Congo Brazzaville moyeko limoko akufi na masasi ya police mpe bana babale bazoki. Police ebisi ete bana bango bazali bakuluna kasi baboti na bango baboyi. Ba policier bakitaki na etelo ya Don Bosco pona kosukisa loma ya bakuluna kasi batemwa balobi ete na quartier wana bakuluna bazalaka te. Société civile ewololi ezaleli ya ba policier. Centre d'action pour le développement CAD ekani komema likambo liyango epai ya bazuzi. Ministère public esengi mibu mwambe pona langa nzembo Kofi Olomide to Antoine Agbepa Mumba oyo azongela ki kosamba lobi na Versailles na France pona makambo matali ko zoba bini baye na makasi. Alanga nzembo mokili ya mindule chacho ye awangana ki makambo afunda meli. Nzoto ya bato libwa ba ADF babomaki na mbeli pe machete mikolo mileki emonani na bilanga ya Oisha na territoire ya Beni. Nzoto ekundami na isika yango pe mitano etindami na l'hôpital ya munene ya Oisha. Polisi ya Uganda elobi moto abetaki bombe moko ebomi bato mibale na bus na Kampala ezali moko ya bayili ngomba ADF. Polisi ebandi kote ya bato ndenge ya komibatela na bataki ya bombe po mokolo ya poso explosif mosusu ebetaki. President Joe Biden akokutana na masolo na mokukani wayo wa France Emmanuel Macron vendredi na Rome yambo ya likita ya G20. Bakonzi babale baye balingi bayokana nsima ya matata mabimaki pona likambo l'Italie boteki bwa sous-marin États-Unis etekelaki Australie ntango ezalaki na boyokani pona yango na France.
Matondo mingi Marius Muhunga buzali kolanda sango ya mokili lelo huto Washington DC bikolobi ke ya molongo lokola États-Unis, Allemagne, Belgique, Canada, Corée du Nord, Espagne, France, Grèce, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchéquie, pe Union africaine ba sepelite ndenge bozangi boyokani buzali na butiami ya misala miama ponami to peseni na ekolo Congo de Mokatika bikolobie ba singi bo tiami ya bato banso na misala miango na ngambo iso ya bayi politiki. Deni Kadima mokambi ya sika ya seni ya lapinda ile lo liboso ya cour constitutionnelle elongo na bato basusu zomi na mibale bakozala na biro ya misala ya maponami. Nathalie Sekabuoro azalaki na milulu miango.
Balapa kibongonda iliboso ya cour constitutionnelle bato zomi na mibale likolo na bato zomi na mitano basengeli kozala na bureau ya seni na bolapinda iwana bandimisa miete bakotosa buku mobeko ya mboka kosala mosala mwa bango na sembo pe alima pe lisusu balapi penza kosala ata mosala moko te ekoki kobebisa misala ya bango bosomi mpe pole mpe lisusu koboya kozala ngambo moko na mosala ya seni ya kobomba sekele ya kinzonzi mpe ya maponami ata na nsima ya misala na bango kosila. Maître Aidin Dor Omokoko moko ya bayi plenière azali moko ya baye balapi ndayi mokolo mwalelo andimisami ete misala ya kosala mizali makasi kasi na lisanga nde bakolonga elobi ye
ya koloba ete musala tosali mpona participation ya basi na instance ya prise de décision eza ya pamba te responsabilité eza makasi eza munene toza consciente na yango toza na ntango ya kosepela kasi mingi te mpo musala ebandi tosengi bosunga biso bocha biso maboko.
Evelyn Mbaka, moko ya ba membre fondateur ya cadre permanent ya concertation ya basi, atalisi na ino esengo na ye komona penza basi na ba misala ya mikano kasi abeti mbela koloba mkokoso ezali ebele eye esengi na bango kolonga.
So totali malamo eza ba resultat ya musala to bandio sala depuis San City. Lelo tozo mona kezo kokisama makam toza koloba ya participation ya basi. Mikonyo sotoloba participation à basi. Soto moni nombre na bamto ya bangozo mata. Donc esengo moko na ebite esengo za makasi. Esengo za makasi. Tozo sambela ka nzambe apesa ba makasi ya rokeni na esprit bazaki na ona kafko wana o esali ke basi mususu ba sepela pamba te kafko esalaki procédure hein pona ba bima. Mais ils ont représentation à Bassignons. Le défi est d'aller avoir des élections libres, transparentes. Et évidemment, le grand défi est d'aller de Bassi va continuer comme Mata. Dans l'instance Union, il y a Oyo, Batcham, Akapona, élection. Tous souhaitent que Bassi va Bakisama, Bakisama.
Et Sengeli Koye Baete, Mabonga Masatou Maye, Mazali à opposition, Matikali Nan Polele. Ezali ya deuxième vice-président, Kesture, mpe membre moko ya plénière. Nathalie Sekabouro, Simu Rabillé, pour la VOA Afrique, Kinshasa.
Basango na Lingala, na VOA Afrique, 104.3 FM na Kinshasa.
Na Congo Brazzaville moyekoli moko akufi na masasi ya polisi epe bana basusu babale bazuki kasi polisi eyebisi ete bana bango bazalaki nde bakuluna baboti babango baboyi yango bolayi na Arsène Severin.
Ba polisi ba kitaki na ete lo ya Don Bosco kuna na talangai pona kusuki sa lo mape lo kito lo bakuluna. Kasi ba temwen ba ebisi na kartye wana bakuluna bazalakate.
Ou bakuluna, baki bana baki ni machete, ni nzete, ni mbeli, ni libanga, la liboko mouswa ki on tenu. Ou akufu pe aki on civil, auto ekol na ton aki na midi. Eko sa la pasi makasi paske ya li insécurité, ya ba congolais na comportement la police. Baso ko réagir mabe. Le li koum na ta karache, soki ba ba moun la police, ba koum na bon moun.
Kasi ba policier ba beta ki masasi na bana moko akufi pe mibale ba zoki ba pota toyoka mwana oyo azokaki
soki mutaza sima miu kuna suzu ya katuto abwe momonete adoka bana mba moko tire atiki na debal do ajoki me pa le temps ya ko bimisa pistolet don inga lo ba dia ke on dirait dia simba da pu a on dirait ko jela dia biso ta onto ya kana tanga tire de tir biso fa to ki mama lo pan o moko akian a o tiré sous trois tirs à mon deux. Ce qu'on a tiré trois tirs, troisième tir de Ojanga, nga kima ybe. Na deux tirs à l'bosso, en ce qu'on a ébité, ce qui a l'bosso, bien le deuxième mouté, djwa ki pétia a koufia nam, ce qu'on a ndé na ébité.
Mama ya mwana a wangani, ete mwana na ye, a zalaka kuluna te.
Mwana nanga a kuluna te, a la ki kana ba kaye na emi ba ale na maboko, a ki na koupe koupe te, a bunde tumba te, tu a vimba ki o, a zoka ki bo. Baninga moto wake ko ramase bakaye wana montre na yena bakaye na ye bakaye mi baleo ya memaki premier jour ya la ronto ba directeur ya l'école bazo ya kawa na bato a quartier bango moko bato a chef de bato a quartier bazo diriger quartier oyo ba iko tala mwana na ndako awo bakamwe ba
société civile et wololi ezaleli ya ba policier centre d'action pour le développement CAD et kani comme malika mboliango et paina bazuzi Monica Ngalola oyo atala kama kambo motoma na moto na CAD a pesa ki makanisma ye.
Donc une fois que ma consacre à l'autopsie, ma preuve peut aller réunir, en ce moment-là, tu peux accompagner famille na liboso ya justice pour que justice a sa la monsala na ye a katali kambo oyo. Parce que biso en tant que CAD, en tant que lingomba oye bundela kama koki ya bato, tu koki ko consonete et loko oyo ba bengi impunité.
Utalelo, mwana oyo akufaki na masasi nani akundamite ba policier ba panzi veye pe ba boyi matanga masalama. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Nkita ya etuka ya Nord Kivu ezali na nkokoso na kolanda mbano ya bitumba bizali kongala kuna uto mwa ba mibu mingi bozangi bo kingi bozali kopekisa kosala misala malamu pe mombongo bolayi na Erikas Mwisi.
Na ingumba beni pe territoire ba fondi bazali kokoba na kopamela bozangi bo kingi boye botiama na batomboki ADF. Usen Nembongo azali moyi politique ya parti PPRD.
Population nano azana mbongo te. Non seulement azana mbongo te, azapen na moyete kokiende kosala kokienda tana na bilanga kosala agriculture moye ezate. Population wana likolango ekomi ko ba déplacement. Au-delà de ça ekomi sikoyo tokoba ki sape ba spe mususu parce que même au niveau même ya l'état sur population ane lingi mwa et ça l'activité mukepe ba taxe nango paye ekomi mususu compliqué donc situation ya population ekomi matata nde tozako senga na gouvernement kuza ba responsabilité tozomona ba initiative mususu bazosa atakuna na Kinshasa ba kunu na bazu bango ba kiko former ba quelque part bo ba komi engagé mais pourquoi pas ko sa ba initiative ndenge wana kotoyo jeunesse ce qui jeunesse le loyo eza beaucoup plus apporté na ba groupe armé wana c'est parce que bazosa la te musale zate mais pona nini te gouvernement nano au lieu ya koloba ba investisseur international parce que ba koya te sikin sécurité zali mais gouvernement nano gouvernement yango moko eya nano e créer ba entreprise awa na beni et créer une entreprise na itour de la manière que ba jeune oyo bazo kosa bango ba kende na forêt ba kende na zamba po ba zo $30 $100 le mois ba mikuta ke baza engagé
ongambo ya ye Eric Lukio ya parti Burek moyete solo la kinaye ezali penza pasi na komono bozangi bokengi pe bakila ya baimbo kakokoba na kotanga ose ya miso ya misala ya bokengi pe bakambi ya ekolo
communauté internationale soki ezana volonté ya kosilisa bitumba kaka ekosila parce que bazana ba munitions nyonso bazana ba drone bazana ba hélico bazana ba expert mais tozomi tuna pourquoi solution emonana te pourquoi solution est impossible à nos problèmes. Communauté internationale, système des Nations Unies, ba yeli biso ba commando, ba force spéciale. Kasi résultat, les différentes ba délégations et koma kina beni, ba mosali ya nzambe, ba si ba komi. Ba autorité militaire, ba si ba komi. Ba ndele, ba si ba komi. Ba diplomate, ba si ba komi. Kasi solution ezo monanate, toko sala nini?
Ongambo ya bango ba ili ngomba, ya lucha na ngomba beni, balobi ete baibo kengi, balongite misala miya bango. Clovis Mutsuva, asengi na mbula matari ekolo Kongo Demokratik, kokoti sabilenge mibali.
Ezo pesa biso pasi, ne biso, lucha antuka tomoni, kesengeli gouvernement e fer participe ba jen, ba forme ba jen na beni wana, formasyon ya 10 semen, 3 semen, ba pesi bango minuki, ba koti zamba, ba luki monguna wana, biso moko to betana na monguna wana tomona. Po, jour monsusu tolo baka, ba obuma batu, farde sezo lo bake, no, biso tolo sala musala na biso. Me siko musala na bino bo sala yango, me biso to a registre ba perte ya ba vi imen. Ezo sala biso pasi, biso ba jen, ya beni, toza prêt, toza déterminé, ba pesa biso munduki, to luka monguna wana na zamba, to s'affronter na ye po, en tout cas, makambo e leki ebele, seta a massacre, ezo sala biso pasi.
Togundola ete, uto bo bandi bitumba ou ingumba pe territoire ya beni, omonyele a ekolo Congo Démocratique, bato pene motango koto misatu, basila bongo, kobumama, na batombo ki ADFP, mangomba misusu, Mabatomboki et Sakoli, rapport ya coordination ya société civile. Ya etuka en ordi ya kivu. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Na kishasa ukoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8. Na Goma, na 96.2, na Bukavu, na 97.4, na Kisangani, na 97.7, na Matadi, na 93.5, na Mbujimayi, na 93.5, na Kanangape, na 93.5, na Brazzaville, na 104.3, pe na Pointe Noire, na 98.3. Okokipe kolanda moninga, lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na linaka na biso ya lelo na bozindo Marius Munga a yambi evek Dudu Kamba Mokambi ya Eglise du Réveil ya Ekolo Congo Démocratique evek Dudu Kamba ayanuli na mituna ya Marius Munga pona maimatali bo poni ya Mokambi ya Senito Landa.
A bozindo uto Washington DC na VOA Lingala epesa melibino na Marius Muhunga. Tozongeli bino lisusu pona eteni ya mibale ya lisolo na biso na prophète Dudu Kamba oazali président ya ba église ya réveil na République démocratique du Congo. Prophète Kamba, batu mingi baza komituna mituna koloba te bino bozali basale ya nzambe tokanisaka ke bino na bino boyokani bozali soki bosangani ma besika batu bazali ko kabonezanga kate mena suka lokola bozali batu ya nzambe boluka solution ensemble mais tina suka boyokani kakate. Donc quelque part position ba pesa bino lokola ya batu ya nzambe eza pena na sens makasite
nde bisika motambo ya liwana motambo ya mwa makasi na Lingala mena français ba benga kango nuance mwa nuance eza bisika wana
pona zala mwa ekilibre. Biso banganga nzambe totikali kokabwana te. Biso banganga nzambe bawi confession nyonso totikali kokabwana te. Toko sololaka, toko partajaka, toko solola lisusu, totikali na plateforme na biso ensemble. To sololaka na nzela ya singa ya telefone, tomona naka, tulia kesika moko, me awa ezali kambo ya divergence. Pambate, eza ba makanisi ebele, ba divergence engiko la kisa division te. Oya lobite ngana monite, tola ndanzela ya lokula mwasi, mso abite, nga nzela lokula mobali. Bo, ya mi bale. Soki bwali, par exemple, 8 lokula na nakana biso, bo, ba, 6 balobite, toke nzela ya lokula mobali. Bo, mi bale balobite, biso tomoni nzela lokula mwasi. Bo, bo pesa ba rezo, bo pesi ba rezo, suka tomoni rezo enzate, bakulanda, mongongo, ya bawi bawali ebele. Me kaboli bisote. Batubatika la kolobateke banganga nzambe bakabwani. Kabwana te, ezali makanis, yali demokrasi, yali richesse ya baide e divergence ya bapense. Me kaboli bisote.
Kasi soki totali nenge bolubi boza majorite, boza 6, meto yebi pe ke selon ba statistiki ya mboka na biso, ba katoliko na ba misioni, donc ba protestant, ba zali na ba ndimi ou les cabinons, bah, église de réveil, n'a pas, oh, moussous, ensemble. Est-ce que vous allez qu'au bangate, t'es locaux, là, bango, bah, n'y m'ont eu, n'y et pèsami, kakatano, na processus électoral?
Te, bisika, wana, na kanisite, na lingi, bah, tobati, abisso, na confusion, te, pour na limite, na sembo, ya bande, kon abisso catholique, bah, koki, kolo, bah, nenge, wana, lelo. Wane, ali, statistique, to, ba makamboyo esalamaka na ba 1960 mesika weli sundenge wana tena ko tuno motuna moto yali na première rue ya limete kino kokoma na 18e rue ya limete beglise katoliko yali boni mi bale to misato soki na koleka mwa ko exagere boke ne kokuta na kote ya 12e rue Saint Dominique boko kenda kote ya première rue Saint Joseph Bokukuta beglize ya limi bale. Metanga kubanda premieri kino kokoma na 18e mari. Eglise du Reveil eza kombie? Tuwa nango plus de 3000. Eza ndenge wana sur toute l'étendue de la République.
Donc, lungo luba bino boleki ba katholiku.
Pardon, yokangaye.
Ba protestant na ebele.
Non. Eglise du Reveil. C'est la plus grande église katikati na République démocratique du Congo. Et ça démontré na sala qui sorti officiel na katikati na programme na biso otozanango ya observation électorale. Et ça moi calendrier na biso tozo bongisa na sala qui sorti wana na même link. Na kanisi ndeko la besho la zaki na biso wana na bandeko protestant batinda ka boango bato. Et puis na ba bandeko na biso ba misima bazaki na biso bisika wana. Totali saki ndengeni di tozali représenté sur toute l'étendue de la République. Awa na koye bisayo, na ba zono ezali okipe, na ba rebet, beglise na biso ezali kuna, ba kope saka rapport, epa inangay, mokonzi na eglise awa. Awa kolobate, eglise protestante yali ebele na bato, tu eglise katholique, wana eko angajega abo balobi yango. Mwoto kotale bipa itoko kenda, na kanisi ke soki balobi basala, revision, statistique actuelle, avec équité, équilibre, beaucoup moins d'attributs. Biso toali ebele koleka. Toali ebele koleka. Ebele, katika tambo kanabiso.
Monsieur Eric Sengawa, Zali porte-parole à Eglia SSC, na conférence de presse à Salaki, à Mitunaki, à Tunaki, ba Pandisango, Koloba ete Bino, ba Konzia, ba 6 confessions religieuses, Bozalaki logé, na fleuve Congo Hotel, na batu oyo iyebanite est-ce que okoyiko yanola na mutu na wana nani azala ekoloji bino na fleuve Congo Hotel
te tomi loja kibiso moko to ali babola te la tozoloba to ali ba chef ya ba confession religieuse batu baye bakate to sa ka mosala ndenge na zaboy nazali représentant légal ya communauté monene ba bengi sacerdoce royal to na mwa ba moyen ya moke ko permettre biso to mizwa en charge. Et puis, nazali représentant légal. Président, évêque général de l'Église du Réveil du Congo, et Bomoni, toza na moi, ma bongisi na biso moi moke, to viva kanaba ressource kouta, na mboka li bandate. Bandimi na biso ba yekola, kope sa biso, 100 francs, 200 francs, de toi ko organize yango. Na kanisite, ministère ya plan, tina ministère ya justice bazoaka, rapport annuel, ya mbongo to sa la kaparane, bako yebisa bino soy toza na makuki, ya komi foute la hotel, pendant ta une année tote, wana eza faux débat, na kanisite, toi bali politique te, na kosenga na bato, balandela, na senga ki na, na sola ki même na ba ambassadeur ya mboka na biso, ba kenda, na hôtel du fleuve basenga facture ya ba chambre na biso ba mona nege to zai ko futa yango to na mwa ba moyen ya moke o nzambe a pesi biso to na mwa mayele et chaque chef aza a mesure ya ko mobiliser mwa 2000 mwa 5000 mwa 10000 ya ngambo na ye o to aki na problème ya insécurité et problème ya insécurité to aki nango to aki obligé ya ko mi batela o na ko mi batela to fande sika moko tokolisa mwa makanisi panda un temps et nakanisi ke pona ko sala ngo tokoy ko zalaka ka teto zela bayi politique ba fouté la biso
oyo ezali mbala ya libosoté ba confession religieuse bazali ko chaque fois ba élection mbala nyonso ba élection seulement na mboka na biso ezalaka ndenge moko ba ko kaka koyoka na te pona ko pona ensemble mutu moko pona ko kamba processus électoral ezalaka penza nini
Ndeko Marius na kotuna o question. Ezala kapenza nini? Poete na mboko oyo zali na Amerika o. Ezala kandenge nini te president moko ba vote 100% te. Ezala kandenge nini? Ezala ka divergence. Eloko batu baye bakate consensus e lingi koloba inanimite te. Inanimite lingi koloba bino baso botali sika moko. Me consensus ngi koloba botali na makanisi banani oyo bamoni ke ekengesengele salama na lolenge moko boye bo bali ebele nde ba ko reconnaître kopona mana bango ngi koloba teke bato bakabwani non soki bozo senga biso wana soki boza juste te negar na biso ezala na ba na ba na ba sena jamais boko koloba ke Batonion se bat à la kaka na direction moko. Non. Divergence est à la ka. Partage à l'opinion est à la ka. Isa normal. Beaucoup ont exigé bisote que bolo bake. Bisonion se sengle tout le bagaka. Oui, nangambo ya droite. Tout oui, nangambo à gauche. Wan isa cuisine interne. Mais eloko sa la kamabe zanini. Isa li soki boza e belé. Ete, ngambo ya bate belé balobi. Totala na nangambo ya loboko ya mobali. Mi balé balobi tota na loboko ya mwasi normalement lokola ba belé bandimi loboko ya mobali ba obazala ki mi balé sengeli bandi ma position ba sou se ko ma pe position na bango ndeza règle ya démocratie ndene ni kotité na mitu ya ba quelques chefs religieux o sengeli to sunga bango ba comprendre bo e debiso ya ko passer message wana ezali règle démocratique et ça la makana univers mobimba
Évêque Israël Dodo Kamba, merci mingi lokolo ndimaki koyanola na biyano na biso na VOA Lingala.
Ngai pe na tondi obotondi, merci na ndenge bondimi ko bengisa ngai ko kanisa na ndimite ko zalambala sukate na kanisi te toza biso nso na mokumba ya komona mboko oyo ko kenda liboso et puis natikali convaincu to ko sala maponomi oyo ko pesa mboka na biso lokumu mikole koya Boko pesa ngai raison.
Ezalaki évêque Dodo Kamba mukambi église du réveil na école Congo démocratique yanulaki na bituna ya Maris Munga na émission na biso na Bozindo boko ki kolanda yango na bulayi na site internet na biso www.voalingala.com topé na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Twitter, WhatsApp pe misoso. Na sango na biso ya lelo ya motu ezalaki ete États-Unis na bikolo ya molongo misusu pene na tukumi bale basengi bakonzi ya ekolo Congo démocratique koluka bokoti ya ngambo inso ya bayi politiki pe basusu na misala mia mapona mima ekolo Congo démocratique. Denis Kadima oyo andimami bomo kambi ya sika ya seni ya lapinda yi liboso ya cour constitutionnelle elongo na bayi bureau ya misala ya mapuna mi basusu zomi na moko